kupandikizwa kwa moyo. Ikiwa kiungo chochote katika mwili wetu kinahitaji afya na utendaji, lazima iwe moyo. Moyo ndio chombo kinachofanya kazi nyingi. Ni kama bomu la hatua mbili. Kwanza huzunguka damu katika mwili wote na kisha kutuma vitalizer kupitia figo kwa ajili ya utakaso. Kusema damu ni kusema uhai, Mambo ya Walawi saa 17 na madakika 11, na wakati moyo haufanyi kazi vizuri, mzunguko wa damu hukatwa na hatimaye kifo huja. Mashine hii ya kuvutia sana ina ukubwa wa ngumi tu na ina uzito wa karibu gramu 500. Kiungo hiki cha ajabu cha misuli kimegawanywa katika sehemu nne, ambazo zote zimezungukwa na membrane inayoitwa pericardium. Kifaa hiki cha ajabu kwa kawaida hupiga takriban mara 70 kwa dakika, na hiyo inamaanisha mara 1400 kwa saa. Kwa siku itakuwa beats 1108, na kwa mwaka itakuwa jumla ya beats milioni 36 na 1792. Na tukitumia hii kwa mtu ambaye amefikisha umri wa miaka 70, hii ni sawa na kusema moyo wake umepiga mara milioni 2,575,440,000. Kiasi cha damu ambacho moyo wa kawaida unapaswa kusukuma kwa mwaka ni lita milioni 2,457. Hiyo ni damu ya kutosha kujaza zaidi ya matanki 245 ya lori yenye ujazo wa lita 10,000. Ikiwa pia utahesabu shinikizo ambalo moyo hutoa katika masaa 12 ya kazi, kwa shinikizo hili inaweza kuinua mzigo sawa na uzito wa tani 65 kutoka kwa urefu wa sentimita 30 hivi. Uchunguzi mwingine wa kimatibabu wa kushangaza na usioaminika katika utendaji kazi wa moyo wa mwanadamu na mzunguko wa damu kupitia mishipa na kapilari za mwili wa binadamu huenea umbali wa maili 14,000. Tukibadilisha hili kuwa umbali wa kijiografia, tutakuwa na safari ya baharini kutoka New York nchini Marekani hadi Hong Kong kwenye pwani ya Uchina, tukipitia mfereji wa Panama. Moyo ni kiungo aminifu kama nini? Moyo hufanya kazi kwa kuendelea kila siku, bila kujali siku za kazi na likizo. Kamwe usiombe mapumziko au likizo, hata hatafuti pensheni au marupurupu. Inafanya kazi hata kwa waaminifu wakati mmiliki wake analala kwa amani au kujishughulisha na kazi ngumu. Kwa kweli, chombo hiki hufanya kazi kwa ufanisi wa hali ya juu na huwekwa katika hali nzuri wakati haijatumiwa vibaya na hatua hatari, kama vile chuki, vurugu, kijicho, wivu mkubwa, mapenzi, huzuni ya kukatisha tamaa, tabia mbaya za mihadarati kama vile pombe, kasumba, heroini, morphine, kokaini na nikotini. Inashangaza kujua jinsi tunavyotegemea moyo. Tukipoteza jicho moja, bado tunaweza kuona lingine. Sikio kiziwi halituzui kusikia na lingine. Mguu uliojeruhiwa unaweza kufundishwa kwa mifupa. Watu wengi hufanikiwa kufanya kazi kubwa kwa mkono mmoja tu na mkono mmoja, lakini tuna moyo mmoja tu. Ingawa sayansi imetushangaza na maendeleo ya kushangaza katika ugonjwa wa moyo hivi karibuni, wacha tuchukue kesi ya Bernard wa Afrika Kusini, ambaye alifanikiwa kufanya moja ya upandikizaji wa kwanza wa moyo wa mwanadamu na matokeo mazuri. Ni baraka iliyoje kwa wengi waliozaliwa na mioyo iliyovunjika. Sasa kuna matumaini pia kwa wale waliozaliwa na matatizo ya moyo na mishipa walioathiriwa na homa ya rheumatic, atherosclerosis, shinikizo la damu ya ateri, kisukari, kaswende, kansa. Wanaona nuru mpya ya matumaini ya kuzaliwa mara ya pili ili kuishi maisha marefu kidogo na bora zaidi. Thamani na nafasi ya moyo wa asili haihesabiki na ni ya thamani isiyoweza kubadilishwa. Walakini, furaha kamili ya mwanadamu haiwezi kupatikana kupitia moyo wenye afya ya kimwili pekee. Kwa mwanadamu, miaka duniani ni michache na imejaa matatizo na matatizo. Leo, pamoja na afya kamilifu, bila shaka kuna maadili mengine katika maisha ya binadamu ambayo yanachangia kupatikana kwa maisha rahisi na yenye furaha. Ukweli usiopingika kwa watu ni huu, kwamba afya ya kimwili inaunganishwa moja kwa moja na ubongo, na kutoka hapo hutoka mawimbi ya hisia, mapenzi na hisia zinazosambaa kupitia moyo na mfumo wa neva katika mwili wote. Sulemani mwenye hekima asema hivi katika Mithali yake, linda moyo wako na vitu vyote vilivyolindwa, maana ndivyo vinavyotia uzima, Mithali saa 4 na madakika 23. Mwelekeo wa moyo hutangulia akili. Tunasikia mengi kila siku kuhusu mtu ambaye ana moyo wa dhahabu, moyo mtukufu, au mtu ambaye ana moyo wa jiwe au katili. Kuna watu ambao hata hawajui kwamba wana moyo kwa sababu mawazo yao yote yanafunuliwa. Leo bado kuna vijana sana ambao tayari wamekata tamaa. Katika visa hivi vyote, tunapaswa pia kujizoeza kuwa wapole katika masaa magumu ya maisha, ikiwezekana na kila mtu, hata kwa wasio na akili. Kulingana na utambuzi wa kimungu, moyo wa mwanadamu unateseka zaidi kiroho na kiadili kuliko kimwili. Na ni hali ya kihisia yenye huzuni ambayo husababisha ugonjwa wa kimwili na huathiri moyo. Kwa sababu hii, madaktari wengi wa upasuaji wanaofaa hukamilisha kazi yao ya ufanisi na matumizi ya kisaikolojia na psychopathology. Uzoefu umeonyesha kuwa watu walioshuka moyo mara chache huitikia matibabu ya kisaikolojia ya kimatibabu kwa ujumla au uingiliaji wa upasuaji. Moyo wa mwanadamu umetajwa kwa mara ya kwanza katika maandiko matakatifu, ambapo Mungu anasisitiza hivi, na mawazo yote ya mawazo ya moyo wake yalikuwa mabaya tu. Mwanzo saa 6 na madakika 56. Yeremia, moyo huwa mdanganyifu na mwovu kuliko vitu vyote, ni nani atakayejua? Yeremia 17:9 ondoa 10. Mamia ya miaka yamepita tangu mwana wa Mungu, Bwana Yesu Kristo, alipohubiri hivi, lakini kile kitokacho katika kinywa chatoka moyoni, nacho ndicho kimtiacho mtu unajisi. Kwa maana mawazo mabaya, uwaji, mawazo mabaya hutoka moyoni, uasherati, wivi, ushahidi wa uongo, na matukano. Mathayo saa 15 na madakika 18 ondoa 19. Je, mambo yameboreka duniani tangu nyakati za Kristo? La. Wanadamu bado wanateseka kutokana na uovu uleule, huku mioyo yao ikiendelea kupotoshwa kwa uovu. Ushindi wa sayansi ni wa kupendeza. Madaktari wa moyo katika nchi kadhaa sasa wanafanya upandikizaji wa moyo, na wengine kwa mafanikio dhahiri. Lakini Muumba wa kimungu ndiye aliyeahidi upandikizwaji wa moyo zaidi ya miaka 3000 iliyopita, akitangaza hivi, nami nitawapa ninyi moyo mpya, na kutia roho mpya ndani yenu wa mwili, Ezekieli 36:26. Tunafanya vyema kutii toleo la Mungu, ambalo bado ni halali, roho na bibi arusi wanasema, njoni na waje, wenye kiu, na wale wanaotaka kushiriki kwa uhuru maji ya uzima. Ufunuo saa 22 na madakika 17. Uingiliaji wa upasuaji na wataalamu katika magonjwa ya kikaboni inaweza, mara nyingi, kuongeza muda wa maisha ya mtu. Hata hivyo, maisha kama hayo hayatakoma kuwa mafupi na yenye mipaka na bila shaka yataisha kwa kifo siku moja. Wakati sayansi inapofanya jitihada hizo za kurefusha maisha ya mwanadamu, ni kwa kiasi gani tunapaswa kushikilia zaidi ahadi ya kimungu ya Yesu Kristo tunapojua kwamba imetubidi sisi sote kudhihirishwa kabla ya hukumu ya Kristo, ili kila mtu apokee. Kama alivyofanya alipokuwa duniani, jema au baya, akijua ya kuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yote yamekuwa mapya, 2 Wakorintho saa 5 na madakika 10:17. Ikiwa dhamiri yako inakuambia kwamba moyo wako hauko sawa mbele za Mungu, Matendo saa 8 na madakika 21, sali pamoja na mtunga zaburi Daudi hivi, Ee Mungu uniumbie moyo safi, uifanye upya roho ya haki ndani yangu. Zaburi 51:10. Jua kwamba ukifanya hivi, kuna hakikisho la 100% kutoka kwa Mungu ambalo linaahidi uponyaji wa ugonjwa wa kiroho wa moyo wako. Kwa sababu Mungu amekuahidi na anataka kukupa moyo mpya na uzima wa milele. Kitabu Moyo wa Mtu kinapatikana katika lugha zaidi ya 500 na lahaja zinazozungumzwa ulimwenguni kote: Afrika, Asia, Mashariki ya Mbali, Amerika Kusini, Ulaya. Tungefurahi ikiwa ungeweza kututegemeza katika kutafsiri vichapo vyetu. Ushirikiano wenu unathaminiwa sana. Ikiwa umepata wokovu katika Yesu Kristo au umebarikiwa kupitia fasihi yetu ya Kikristo, tafadhali tuandikie. Pamoja nanyi tunataka kumshukuru Mungu na kuwaweka katika maombi yetu.